დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად და რუბრიკას უძღვები ამ სკოლის დამფუძნებელსა და ვიცე-პრეზიდენტ გია ჯანდიერთან ერთად. სამშაბათობით მოგესალმებით, ბატონო გია.
სალამი.
დღევანდელ ეთერში ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ინტერესებზე, სტრატეგიებსა და საქართველო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის თანდევ რისკებზე, პერსპექტივაზე ამ თანამშრომლობის განვითარებისა, სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შემდეგ და რისკებზე, რომლებიც ამას ახლავს. უკრაინასთან ერთი ციტატით მინდა ბატონო გია დავიწყო. უკრაინასთან ომის დაწყებამდე ფიქრობ ჩინელები ყოყმანობდნენ ცენტრალურ აზიასა და სამხრეთ კავკასიაში შესვლაზე, რადგან რუსეთის ტრადიციულ გავლენის სფეროდ მიიჩნევდნენ, მაგრამ ძალაუფლების დინამიკა მნიშვნელოვნად შეიცვალა უკრაინის ომის შემდეგ. ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას ისტორიკოსმა გლენ ტიფერტმა, სტენფორდის უნივერსიტეტთან არსებული ჰუვერის ინსტიტუტის მკვლევარმა. ძალიან საინტერესოვდა, კიდევ მიუბრუნდები ამ ინტერვიუს, ინტერვიუ ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ლუკა პერტაიამ, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE, და თუ გაინტერესებთ ზოგადად ჩინეთის პოლიტიკა და ის რისკები, რომლებიც ახლავს ჩინეთთან თანამშრომლობას, მათ შორის ეკონომიკის ნაწილში, რადგან აბსოლუტურად განუყოფელია ერთმანეთისგან ეს თანამშრომლობა ამ ტიპისა, ეკონომიკური და ჩინეთის პოლიტიკური ინტერესები სოფლიოში. ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონფერენცია, მნიშვნელოვანი კონფერენცია გასული კვირის ბოლოს სამოქალაქო იდეის ორგანიზებით, რომლის ნაწილსაც დავესწარი და ნაწილს კი ონლაინ ვუსმინე. ეს გახლდათ ამ კონფერენციას ერქვა მცირე სახელმწიფოები ცვალებადი მსოფლიო წესრიგის პირობებში, დემოკრატიზაცია, გადამწყვეტი წარმატებული მედეგობის მშენებლობისთვის, ასე თარგმნე ინგლისურიდან უცებ. თინახი დაშელი გახლდათ ორგანიზატორი ამ კონფერენციისა და ძალიან ბევრი საინტერესო სერიოზული მკვლევარი, სერიოზული ფიგურა მონაწილეობდა ამ კონფერენციაში მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან და მათ შორის იყო სწორედ ლუკა პერტაიას რესპონდენტიც, გლენ ტიფერტიც. ბევრი რამეზე იყო ლაპარაკი, ბევრ ასპექტზე, ბევრი კუთხიდან იყო განხილული საკითხი და თემა. ძალიან საინტერესო იყო, მათ შორის საქართველოზეც იყო ლაპარაკი, მაგრამ არა მხოლოდ, არაერთი მასშტაბი იყო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი. სულ მალე ოქტომბრის ბოლოს 26-27-ში თბილისში გაიმართება აბრეშუმისგზის მეოთხე ფორუმი, რომლის თაობაზეც ჩაიწერა მათ შორის ერთობლივ განცხადებაში საქართველოსა და ჩინეთის ერთობლივ განცხადებაში სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარების შესახებ, სადაც სხვადასხვა თავი არის და მათ შორის არის ეკონომიკური თანამშრომლობის ნაწილიც. ბატონი გია ჯანდიერი, რამდენჯერ გაგვიმართლას ვამბობ ამ რუბრიკაში, გაგვიმართლა, რომ ამ საკითხით დაინტერესებულია და იკვლევს, ანალიზებს, არა ასე ვთქვათ, არც თუ მცირეხანია, ასე რომ ვთქვა, უზუსტობა რომ არ დავუშვა წლების რაოდენობაში, და ახლა კიდევ უფრო გააქტუალურდა საკითხი, კიდევ მეტი ასპექტი შეიძინა, შეიძლება ითქვას, და საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ სწორედ ამაზე საუბროთ ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს. გეტყვით, რომ მაყურებლებს შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 5-95-15-00-45, ანუ ეთერის დროს შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-9-95-00-55-ზე, და ასევე მაყურებლებმა კი იციან, რომ შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ Facebook-სა და YouTube-ში, სადაც ჩვენი სტრიმები მიდის ახლა, რადიო თავისუფლების, ანდილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ზე, ასევე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ და დაინახავთ ჩვენს სტრიმს. ამ კონფერენციის მიმდინარეობისას, ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი იყო, პირველი დღე განსაკუთრებით ხანგრძლივი იყო, არაერთი სესია გაიმართა, ბევრ რამეზე დააფიქრებდა ადამიანს და ცხადია იმაზე, თუ რამდენად სწორად არის გაგებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ურთიერთობის პერსპექტივები. სხვაჭერს გლენტი ფერტი ამბობს, რომ შესაძლოა საქართველოს ნახოს მოკლევადიანი ეკონომიკური სარგებელი ექსპორტის კუთხით მაგალითად, მაგრამ მნიშვნელოვანია არის ის, თუ რას ირჩევთ თქვენ, ანუ სოფლიოს რომელ ნაწილად ყოფნას ირჩევს საქართველო. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხიო. ჩვენ ვერავცდებით პოლიტიკას, მაგრამ ცხადია ეკონომიკური პარამეტრებით მეტად ისაუბრებთ თქვენ. რა არის თქვენთვის დღეს ყველაზე ესეთი მეტად საფიქრალი საკითხები?
ხო, დიდი მადლობა. კიდევ და ერთხელ უბრუნდებით ამ საკითხს, რომ რამდენჯერმე უკვე ვისაუბრეთ,
მაგრამ
ჩემი მიდგომა ყოველთვის მარტივი იყო, რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ნებისმიერმა პროექტმა და რა შეიძლება ზიანი ან დანახარჯი მივიღოთ აქედან. თუმცა მანამდე მე გავმარტავ იმას, რატო ვარ კონკრეტულად ამით დაინტერესებული. ეს ერთხელ თქვი კიდევ თქვენთან, რომ ჩინელ ნათესავებიც კი მყავს, ამიტომ ჩინელ ხალხს ზოგადად აფისარვერჩი და პირიქით ძალიან მიხარია, როდესაც ხედავ სხვა ჩინური სახელმწიფოების ასე წარმატებულ განვითარებას, როგორც არის მაგალითად მაკაო თუ ჰონგ-კონგი, თუ ახლა ჰონგ-კონგი აღარ არის ცალკე სახელმწიფო, მაგრამ მაინც ტაივანი და ასევე სინგაპური, რომელიც ძირითადად ჩინელებით არის დასახლებული. ანუ ჩინელებს ცხადია, რომ შეუძლიათ იცხოვრონ და საქმიანობ გაწიონ სხვა გზებითაც. ამ შემთხვევაში ჩემთვის საინტერესო ის არის, რომ მე ჩემ თავს მივაკუთვნებ იმ იშვიათი ვთქვათ მკვლევარების თუ ეკონომისტების ნაწილს, რომლებიც დიდი ხანია ცდილობენ ახსნან რა არის ცუდი კომუნისტურ იდეოლოგიაში და ეკონომიკურ მოდელებში, რომელსაც კომუნისტები გამოიყენებენ. და ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ 80-იანი 90-იანი წლების სწრაფი რეფორმების მიუხედავად და საწინააღმდეგოდ, ახლა უკვე ჩინეთის კომუნისტური პარტია ცდილობს, რომ გადაუხიოს ამ ლიბერალიზაციის გზიდან და ხელში აიღოს მთლიანი კონტროლი ეკონომიკაზე და ზოგადად ადამიანების ცხოვრებაზე, რაც მე ყველაზე მეტად ვთქვათ თვალში მხვდება ჩინეთთან დაკავშირებით. ის არის, რომ ჩინეთში ცხოვრება არის ძალიან შეზღუდული ჩინელი მოსახლეობისთვის და ვიცი ცხოვრობს ზოგადად, იმიტომ რომ მე ვიცი ამ ჩვენ სიახლოვეში ჩინეთის საელჩოა და ხშირად ხედავ, როგორ დგას რიგი ჩინეთის ვიზების მისაღებად და მათ შორის ახალგაზრდების, რომლებიც მიდიან სწავლისთვის იქ ვთქვათ უნივერსიტეტებში. და მე პირადად მე არანაირი სურვილი არ მაქვს ჩინეთში არათუ ვთქვათ ხანგრძლივად ყოფნის, არამედ საერთოდ მოგზაურობის, იმიტომ რომ ასეთ შეზღუდულ გარემოში ვიცხოვრე და საერთოდ აღარ მინდა ასეთ შეზღუდულ გარემოში დაბრუნება, სადაც ინტერნეტიც კი ძალიან შეზღუდულია და ჩემი ცხოვრების დღევანდელ წესს პირდაპირ ეწინააღმდეგება, რომ მთელი დღე ვთქვათ მონაცემების მიმოცვლაში მონაწილეობ და ცხოვრობ ამით, ხო? ამის გარდა თვითონ ჩინეთის ეკონომიკის განვითარება და ამ დონეზე მისვლა, როდესაც ჩინეთი ახლა მდიდარი ქვეყანა არ არის და ჯერ კიდევ საშუალოზე დაბალი შემოსავლები გააჩნია თერსული მოსახლეს გადათვლით, მიმაჩნია, რომ იყო შედეგი არა ჩინეთის ხელისუფლების და კომუნისტური პარტიის ბრძნული გადაწყვეტილებების, არამედ ადამიანების გამოთავისუფლებელი, თქვათ, არეალის, რომ ადამიანები და ამაშივე თანხმე თქვენს
რესპონდენტს,
რომ ლუკა პერდაიას რესპონდენტს, რომ ეს ყველაფერი, ეს შედეგები დადგა იმის გამო, რომ უზარმაზარი ენერგია გამოთავისუფლდა ლიბერალიზაციის შედეგად. თუმცა ეს იყო დენ სიაოპინის პირობებში, მან გადადგეს ნაბიჯები და ჩვენ გაგვირებულიც კი უყურებდით საბჭოთა კავშირის მოსახლეობა, რა ხდება ამ ჩინეთში და არიან თქვათ რუსი მკვლევარები, რომლებიც განადიდებდნენ მაშინ 2000-იან წლების დასაწყისში და ფიქრობდნენ, რუსეთიც ამ გზით უნდა წასულიყო წყნარი ნაბიჯ-ნაბიჯ ლიბერალიზაციით. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ბოლო ხელმძღვანელობის პირობებში ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ბევრი რამე დამოხრუჭდა და პირიქით უკან დახევა დაიწყო, როგორც მე ვთქვი, თქვათ, ადამიანების თავისუფლების შეზღუდვა. Სწორედ ბოლო რამდენიმე წლის ნაყოფია პანდემიამდე დაიწყო ეს, მაგრამ პანდემიის დროს ჩვენ ნახეთ, რომ ჩინეთის ხელისუფლებამ უზარმაზარი ნაბიჯები გადადგა, რომ შეეზღუდათ მოსახლეობის ცხოვრების წესი. და ახლა აქ ჩამოთვლას არ დავიწყო რა, არა თუ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ხდება ეს, არამედ ჩინეთის პოლიცია და უშიშროება ჩინელ მოსახლეობას და არ მხოლოდ ჩინეთის მოქალაქეებს დაზდევენ მთელ მსოფლიოს ტერიტორიაზე და აღმოაჩინეს ჩინეთის პოლიციის განყოფილებები ნიუ-იორკში და ლონდონში და ასე შემდეგ, რასაც დიდი სკანდალები მოყვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩემი დასკვნა არის, რომ ასეთი უკან დახევების შედეგად ჩინეთის ეკონომიკის შემდეგი წარმატებები არ არის მოსალოდნელი და პირიქით, რომ მათი ეკონომიკური შედეგები ყველაფერი, თქვა, შეიძლება უკან წავიდეს და ისე უკან დაბრუნდეს ის პერიოდი, როცა ჩინეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღარიბეში იცხოვრებს. არაფერი საოცრება არ არის ამასთან დაკავშირებით, ეს ძალიან ადვილად შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ხედავთ, რომ მიუხედავად, თქვა, იმისა, რომ ჩინეთის ბაზარი კვლავ ძალიან საინტერესოა და ჩემს კვლევაში მაგალითად აღნიშნე რა განსხვავება არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და ინდოეთს შორის, თქვათ, ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხით, მაგრამ თუ ჩინეთი ამ ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხს შეამცირებს და ხედავთ, რომ ამცირებს და ეს პანდემიის დროს განსაკუთრებით მწარედ გამოჩნდა, მოსალოდნელია, რომ ჩინეთიდან ინვესტორები დაიძრან და გავიდნენ. თუმცა ამ გზაზე ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩინეთმა იგივე მეთოდებს მიმართა, რაც რუსეთმა მიმართა ბოლო, თქვა, ომის პირობებში განსაკუთრებით, რომ დაიწყო შეზღუდვა იმ საერთაშორისო კომპანიების, რომლებიც ჩინეთში მოქმედებენ და მათი, თქვა, ინვესტიციების გადატანა არც თუ მარტივი აღმოჩნდა. ის კი არა, ბოლო ხანებში გამოჩნდა ცნობები, რომ საერთაშორისო კომპანიების, ამერიკული თუ ევროპული, იაპონური კომპანიების ხელმძღვანელები უკვე თავს იკავებენ ჩინეთში მოგზაურობისაგან და იქ რამე მოლაპარაკებებისაგან, იმიტომ რომ საერთოდ უსაფრთხოთაც აღარ გრძნობენ თავს. ამიტომ მე მგონია, რომ როდესაც ამ, თქვა, სამყაროს უკავშირდები, ძალიან სერიოზული კითხვები ჩნდება, რომ რამდენად მაგალითად სარგებლიანი იქნება ერთი სხვა. მე როსული რამდენად შეიძლება ჩვენი ძალებით ასეთი მასშტაბის საკითხებს მოერიოთ ხოლმე. და რა თქმა უნდა, ამ მოდელში ყოველთვის ვემხრობი იმ, თქვა, სპეციალისტებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ასეთ დიდ, თქვა, მოდელებში მონაწილეობისგან ჯერით თავინა შევიკავოთ საერთო პარტნიორებთან და მეორე კიდე, თუ მაინც გვიწევს ამაში მონაწილეობა ჩვენ დასავლე პარტნიორებთან და სტრატეგიულ, თქვათ, მოკავშირეებთან ერთად ვიყოთ ამასთან ურთიერთობაში. ეს რაც შეეხება გარემოს და კიდევ ერთ რამეს დავასახელებდი, რაც მე მიმაჩნია, რომ აუცილებლად გასათვალისწინებელი რამეა, მისაუბრე ამაზე, თქვათ, სხვადასხვა საელჩოებთან და მე მგონია, რომ სწორია ის, რომ, თქვათ, ის ჩვენი მთავრობის, თქვათ, სურვილი, რომ საქართველო გახდეს შუა კორიდორი და საქართველო იყოს, თქვათ, ამ აბრეშუმის გზის ნაწილი, მეორე მხრივ წარმოშობს ასევე კითხვებს, რომ რამდენად ქმედუნარიანი შეიძლება იყოს ეს, რამდენხანი შეიძლება იყოს მაგალითად ჩინელებისთვის, ჩინეთის კომუნისტური პარტიისთვის დამახასიათებელია, რომ მათ უყვართ გრანდიოზული პროექტები, რომლებიც მე შემდგომში არაფერ შედეგებზე არ გადის და თბილისშიც გვაქვს ასეთი გრანდიოზული პროექტი თბილისის ზღვაზე, რომელიც თქვათ, თუ ვინმე შეეჭვება რომ რაღაცას ვიგონებს, შეუძლია დღესვე წავიდეს და ნახოს რა ხდება იმ კომპლექსში, სადაც 9000-ზე მეტი ფართი დაუსაქმებელია და ასე შეხედავ გრანდიოზული რაღაცა გეჩვენება, მაგრამ შეგინდა რომ აღმოჩნდები, მაინდამაინც გრანდიოზული არ ჩანს. აი ესე არის უმრავლესობა ასეთი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პროექტები, თქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებსაც არაფერი არ მოყვა. ასევე ცნობილია შიგნით არსებული პროექტები, ნუ ეს საზოგადოებრივად განხორციელებული პროექტები თუ ისე
ვთქვი. დიახ, ვიდრე გადავალთ, ნუ ხო ამ შიგნით არსებულ პროექტებზე და დენ სიაოპინი ახსენეთ თქვენ მსმენელი შეგახსენებს დენ სიაოპინის გამონათქვამს, სულ ერთი არაფერი საკატამთავარია თაგვი დაიჭიროსო. ასე უბრალოდ ის გამონათქვამს შეგვახსენებს და რა შეეხება შიდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს სწორედ იმ პერიოდისა. ისე მიუბრუნდები ინტერვიუს გლენ ტიფერთან, რომელიც ამბობს სახელმწიფომ უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა საჭირო ინფრასტრუქტურის, გზების, პორტების, აეროპორტების შექმნით. ჩინეთის ინფრასტრუქტურა უკიდურესად სუსტი იყო 90-იანების ბოლომდე და 2000-იანების დასაწყისამდე, მაგრამ ამ მოდელმა შენება, რომელიც თან ეხმარებოდა ჩინეთს გამდიდრებაში და თან გამდიდრების შედეგი იყო, თავისი თავი ამოწურა. სახელმწიფო კომპანიები კი, რომლებმაც ააშენეს ჩინეთის ქალაქები, პორტები, ჩქაროსნული რკინიგზა, მადას ვერ იკმაყოფილებენ და სახელმწიფო სახსრებს ნთქავენ. მართალია, ჩინეთის ეკონომიკური ბუმის წლებში სწორედ ისინი განაპირობებდნენ ეკონომიკურ ზრდას, მაგრამ ახლა ეს კომპანიები ტვირთა დაწვება ეკონომიკას. სახელმწიფომ არ იცის, როგორ გამოიგონოს განვითარების ახალი მოდელი. პარალიზებულია, ზრდის ტემპი შენელებულია და ჩინეთი სულ უფრო ნაკლებ ფულს იღებს გასესხებული ფულის სანაცვლოდ. ასე ამოყო მან თავი ვალებში. ანუ ჩინეთი, რომელიც ითვლება, რომ ვალების ხაფანგებს აგებს სხვადასხვა ქვეყნისთვის, თავად არის ვალებში. დიახ.
კი ბატონო, ეს განსაკუთრებით გამძაფრდა ეს ვალების საკითხი პანდემიის დროს, როდესაც ჩინეთის პროვინციებმა ასობით მილიარდი დოლარებში რომ გადავიყვანოთ ვალი აიკიდა. და ვეთანხმებ იმას, რომ ჩინეთის მოდელი ამ მიმართულებით არასორი გზით ვითარდებოდა, იმის ნაცვლად რომ მთლიანად განვითარება კერძო სექტორში მომხდარი იყო და კერძო სექტორს ჰქონოდა მოქნილობის გაცილებით მეტი შესაძლებლობები. ძირითად როლს ბოლო დეკადაში ასრულებდა ჩინეთის ხელისუფლება, რომელიც უზარმაზა რესურსებს გადატყორცნიდა ერთი პროექტიდან მეორეში. და აქ მნიშვნელოვანი ერთი რამე დავინახოთ, რომ ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ პროექტს მნიშვნელობა აქვს ერთი მხრივ, რომ იქ ფული იდება, მეორე მხრივ, რომ ის გამოყენებადი არის და შემდგომში ის ეკონომიკურ, თქვა, ზრდას თუ ეკონომიკის, თქვა, განვითარებას ხელს უწყობს და არა თავისთვის არის. აი მე მახსენდება 1930-იან წლებში ცნობილი მოდელი, რომელთაც ამერიკის შეერთებულ შტატები ცდილობდა დეპრესიის თავის აღწევას და მაშინ შეერთებულ შტატებმა აშენა 10,000-ობით კილომეტრი ახალი გზები, ასფალტის გზები, იმიტომ რომ მაშინ იშვიათი იყო ეს ასფალტის გზები, იმიტომ რომ საავტომობილო ინდუსტრია ვითარდებოდა და ამითი შეეცადა, რომ ეკონომიკური ზრდა დაბრუნებულიყო რეცესიიდან, გრძელვადიან რეცესიიდან დაბრუნებულიყო ზრდისკენ. და ეს გზა ცნობილი გზა არის და ჩინეთიც მიმართავდა ამ გზას, რომ თქვა ეკონომიკის არა მარტო ის კუთხე ამოძრავებულიყო, რომ ინფრასტრუქტურა ჭირდება ცხადია ეკონომიკას და გზები ჭირდება ცხადია ეკონომიკას, რომ განვითარდეს. მაგრამ მეორე მხრივ ის, რომ უზარმაზარი ფული ხარჯებოდა ამაში და ცხადია, რომ სტატისტიკურად ეს ქმნიდა საკმაოდ სერიოზულ ილუზიას, რომ ჩინეთის ეკონომიკა ძალიან სწრაფად ვითარდებოდა. მაგრამ რაღაც მომენტში მერე ეს ყველაფერი გადადის ماشي რო ხდება თუ არა, თქვა, აქტუალური გამოყენება ამ ინფრასტრუქტურის და იძლევა თუ არა იმ შედეგებს ზუსტად, რომელსაც ელოდებოდი ინფრასტრუქტურისაგან ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით. და სწორედ აქ გაიჭედნენ პლუსის და ემატა, რომ შეზღუდვები დაიწყო ხელისუფლებამ და და აღმოჩნდნენ სხვადასხვა მიმართულებით ვთქვათ განვითარებული პროექტების პირობებში, რომლებიც შედეგებს არ იძლევა. და მნიშვნელოვანი ასევე ის, რომ ჩინეთის ბანკების საკრედიტო რესურსების უმრავლესობა ხელისუფლების ხელშია და ხელისუფლება თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს ეკონომიკურ, ვთქვათ, რომელი მიმართულებით იქნას მეტი რესურსები გადასროლილი, რაც მიუთითებს იმისკენ, რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტია პირიქით იმის ნაცვლად, რომ შეეშვას ამ ეკონომიკურ სფეროში მონაწილეობას და ეკონომიკის დაგეგმვას, პირიქით აგრძელებს ამ ეკონომიკურ სფეროში უშუალო ჩარევას, რამაც გამოიწვია ის ზუსტად რაც სამ ინტერვიუში საუბარი, რომ დიდი კომპანიები და ნებისმიერ კომპანიები არიან დამოკიდებული მთავრობაზე. ახლა ჩვენ შეგვიძლია პარალელი საქართველოშიც გავავლოთ, რომ საქართველოს მთავრობა დიდი ხანია ტრაბახობს, რომ ძალიან ბევრი პროექტები განახორციელეს სხვადასხვა, ვთქვათ, სამინისტროს გავლით ახალი საწარმოების გახსნასთან და საქართველოში, ვთქვათ, წარმოების თვალსაზრისით, მაგრამ შეიძლება ამანაც გამოიწვიოს მაგალითად ის, რომ ხალხი ფიქრობდეს, რომ არა, ბანკში კი არ წავალ კრედიტს და დავამტკიცებ, რომ კაი პროექტი მოს, არამედ აგრე წავალ მთავრობას, უფრო ადვილი არის ფულის აღება. შეიძლება არ არის, მაგრამ ასე ეჩვენებათ ყოველ შემთხვევაში. ხო, და ჩინეთში ეს ძალიან დიდი მასშტაბის იყო, ამიტომ ეს ბიზნესები ყველანი დამოკიდებული გახდნენ სახელმწიფოზე. ეხლა რომ ვთქვათ, რომ ჩინეთში მართლა ძალიან დიდი სერიოზული პროექტები გაჩნდა, რომლებიც დაკავშირებული არ არის უცხოური ინვესტიციებთან, ასეც არ არის. იმიტომ რაღაც თითებზე ჩამოთვლა შეგვიძლია იმ პროექტების, რომლებიც ნამდვილად ჩინურია და ჩინური, ვთქვათ, ინტელექტის ნაწილია და ჩინური ბიზნესის აზროვნების ნაწილია. დანარჩენი უფრო საერთაშორისო ინვესტიციების, ვთქვათ, გავლენა არის ერთი. და მეორე, ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმ განვითარებულ და წარმატებულ პროექტებში, რომლებიც ჩინეთში ჩვენ გვესმის, ძირითად ნაწილი ესენი არის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებთან, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებთან დაკავშირებული, სადაც გადასახადები გაცილებით ნაკლები იყო და სადაც სახელმწიფო ჩარევა გაცილებით ნაკლები იყო. ანუ ფაქტია, რომ ჩინეთის ის ნაწილები უფრო სწრაფად განვითარდა, სადაც ჩინეთის ხელისუფლებას არ ჰქონდა დიდი გავლენა. და ესეც ძალიან კაი, თქვა, დამაფიქრებელი მაგალითია იმისი, რომ ღირს თუ არა ეკონომიკაში ისეთ დოზებით ჩარევა, როგორც ახლა დღევანდელი ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს. და რას ერთ საკითხს დაუბრუნდები, რაც წამოვიწყე, რომ ეს აბრეშუმის გზა დიდი ხანია საქართველოში, ტივტივე ჩვენ აბრეშუმის გზის ბანკიც კი გვაქვს, ხო, რომელიც ერთ-ერთი აქტიური ბანკია საქართველოში. და ცხადია, რომ ყველა ეტაპზე ჩვენი ინტერესი ყოველთვის იყო ამისკენ მიმართული. მაგრამ თუ თქვათ 20 წლის წინ ამ მიმართულებით ჩვენ ქონდა უფრო, თქვათ, მოლოდინების რეჟიმში ვიყავით, რომ რა მოხდება, ჩვენ დღესდღეობით უფრო კაფიო სურათი გვაქვს, რომ ვისთან გვაქვს ურთიერთობა და ვინ არიან პოტენციური მონაწილეები ამ რეშუმის გზის იმ მონაკვეთის, რომელიც საქართველოს შეიძლება გადიოდეს. იმიტომ რომ ჩვენი წარმოდგენა, რომ მაგალითად რკინიგზით მოხდება ძალიან დიდი ტვირთების გადმოსვლა რკინიგზაზე, აზიური და კავკასიური რკინიგზების გავლით, ეს ჩემი აზრით ძნარია, იმიტომ რომ ამას ყავს ძალიან სერიოზული კონკურენტი, ეს არის ზღვის ტრანსპორტი, რომელიც გაცილებით უფრო მარტივია ერთი თვალსაზრისით, რომ არსებობს ნეიტრალური წყლები, სადაც გემები თავისუფლად დადიან. და ამ გზაზე, რაც შეხვდა რკინიგზას, ეს ნეიტრალურ ტერიტორიებზე ასად არ დადის და ეს გადის კონკრეტულ ქვეყნებზე, რომელთა ბიზნეს გარემო და პოლიტიკური გარემო ყველაფერი სერიოზული საკითხი არის ამ გზისთვის მთლიანად. და იგივე კონფერენციაზე, რომელიც თქვენ ბრძანეთ თბილისში, ჩინეთთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე, მე რამდენიმე, ვთქვათ, ჩემი კონტრიბუცია მქონდა, როგორც მონაწილეს და სიტყვით არ გამოდიოდი ამ კონფერენციაზე, რომ გამოსულიყავი აუცილებლად მივაქცევდი ამ ყურადღებას ამ ხალხის, რომ დღევანდელი პირობებით მსოფლიო დაიღო ფაქტიურად ორ ბანაკად, ეს არის წინა გადაცემაზე თქვი, rule of law და არა rule of law, ანუ კანონის მართველობის ბანაკი და არა კანონის მართველობის. ანუ აქ კაფიოთ ჩანს ერთი რაღაცა, რომ არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი თქვათ შიგა თუ საგარეო ურთიერთობები აწყობილი უნდა იყოს წესებზე, კანონებზე, და არსებობენ ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რა დროს ეგ არის, არ გვაინტერესებს, და მათ შორის ისიც, რომ ასე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩინეთთან გვინდა ურთიერთობის გაფართოება, ან თუნდაც რუსეთთან, ხო, ან ასეთ ნებისმიერ ასეთ ავტორიტარულ ქვეყნებთან, თუ არ დავარქმევთ მათ დიქტატორულ ქვეყნებს, ხო, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მათი პოლიტიკური და ბიზნეს გარემო როგორია და რამდენად შესაბამისია იმისი, რომ ეს ბიზნესი ადვილად ხდებოდეს. და მათ შორის არა მარტო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ამ გზაზე, არამედ სხვა ქვეყნებიც, ახლა რომ არ დავასახელებთ, იმიტომ რომ ამ გონია საქართველოს რაიმე გართულებები ჭირდება ვინმეს, და უბრალოდ ჩვენ დავითვალოთ რა დანახარჯები შეიძლება ჰქონდეს ამას, რა პოლიტიკური, ეკონომიკური ნებისმიერ დანახარჯები, რომლებიც ამ გზაზე ტვირთის მოძრაობას ჭირდება. აი მაგალითად, მე რომ ფიქრობდე, რომ ახლა რაღაცა უნდა წავიღო, თქვათ, ჩინეთისკენ, სამხრეთ კორეისკენ, უნდა დავითვალო მაგალითად რამდენი ქრთამის გადახდა მომიწევს ამ გზაზე, ხო? და ეს არ არის უბრალო რაღაცა, ხო? და იქ შეიძლება გამიჩერონ ტვირთი და ვარკვიოთ დღეების განმავლობაში სად არის გაჩერებული და უამრავი რაღაცა უცებ წარმომიდგება. თვალწინ
არის კიდევ ესეთი საქართველოსი თავრობიდან მომდინარე არის ხელისუფლებიდან, რომ იმავე რუსეთთან ურთიერთობას როცა ეხება საქმე, დიპლომატიური ურთიერთობები არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელიც ბოლო წლებში, ანუ მზარდი და აქტიური არის, და რომ ყველა შემთხვევაში და გარდაუვალია ეკონომიკური ურთიერთობა არ ეხებოდეს პოლიტიკას და არ ეხებოდეს იმ რისკებს, რაც ამ პოლიტიკას მოაქვს. გამორიცხულია სხვაგვარად, აი ჩვენ წესიერი თუ არ ვიცი, კარგი ურთიერთობა გვექნება ეკონომიკური და აქედან მოგებას მივიღებთ და დიდად არ უნდა ვიდარდოთ, მაგალითად თავი რომ დავანებოთ, რომ ოკუპანტი ქვეყანა როგორ უნდა დავანებოთ, პირველ რიგში ეგ არის ფაქტორი, მაგრამ ისევ ამბობ.
კი, მოდით ახლა ეს მოკლედ
ერთსაც ვაუბრობ, ეს ციტატებიც მინდა შემოვყარო, ინტერესი რომ გამაღვიძო კიდევ. იქ ესეთი საინტერესო პასაჟია და ჩვენ გვახსოვს, როცა ეს ორმხრივი განცხადება გამოქვეყნდა ერთობლივი, იქ თავად ეს ფაქტი იყო სტრატეგიული პარტნიორობის უკვე შემდგარი ფაქტი, სურპრიზი, მოულოდნელობა საქართველოში, და მაშინვე ითქვა, რომ პარლამენტისთვისაც კი, საპარლამენტო რესპუბლიკაში ვართ ჩვენ, მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება. და ერთი მახასიათებელი ამბობს გლენ ტიფერტი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რითაც ჩინეთი განსხვავდება თითქმის ყველა სხვა ორმხრივი კრედიტორისგან, არის ის, რომ კონტრაქტები საიდუმლოა, ძალიან ხშირად ხელშეკრულების პირობები ამბობს, რომ ისინი საიდუმლოდ უნდა დარჩეს. ზოგჯერ ადგილობრივმა პარლამენტმაც კი არ იცის რა წერია კონტრაქტში. ეს ნამდვილად უწყობს ხელს კორუფციის გარშემო დაუსჯელობის კულტურის წახალისებას. ელიტები იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ჩინეთი აძლევს სესხს, სიამოვნებით მიდიან ამაზე, რადგან დიდრდებიან. ამავე ინტერვიუში ის ამბობს, ჩინეთი მუშაობს ადგილობრივ ელიტებთან სხვა ქვეყნებში, რომლებიც ემსახურებიან კერძო პირად ეკონომიკურ ინტერესებს და წირავენ ერის ინტერესებს. ისინი შედეგად იღებენ IAP ინფრასტრუქტურას, ეხავიან კორუფციაში და დადებული კონტრაქტებიდან პროცენტს იღებენ. აქ ის არ ლაპარაკობს საკუთრივ საქართველოზე, ლაპარაკობს ზოგადად ამ პოლიტიკაზე, კულტურაზე, ეკონომიკური ურთიერთობის, მოდით ასე შეიძლება დავარქვათ, კულტურა.
კი ბატონო, მესაც
რეკლამის ბოდიში, აი ყველაფერში ხელი შეგიშალეთ. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში ჩვენს გადაცემას.
გისმენთ? კი ბატონო, ანუ ამის გარდა შეიძლება შეგიზღუდეთ თავისუფლად ითქვას, რომ ჩინეთის ხელისუფლება ეძებს ზუსტად სუსტ წერტილებს მსოფლიოში, სადაც თავრობებს მაინდამაინც კარგად არ აქვს საქმე, სადაც თავრობები ამოდროულად მიდრეკილი არიან იმისკენ რომ თქვათ დაეთანხმონ ასეთ პროექტებს და მათ ამთავრობებს ჭირდებათ რაღაც success story, როგორც იტყვიან, ანუ წარმატებული ისტორია, რომ მაგალითად თუ მსოფლიო ბანკმა თუ სხვა სტრუქტურებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა არ მოქცეს ფული იმისთვის, რომ რაღაცა დიდი პროექტები განახორციელო, აგერ არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, რომელიც ამაზე თანახმა არის. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მსოფლიო ბანკი თუ ახორციელებს ამას, მაშინ მრავალი წინაპირობა უნდა შესრულდეს, რომ მათ შორის ტრანსპარენტ გამჭვირვალების წინაპირობა, რომ ყველაფერი ცნობილია. და ამის გარდა სხვა მოთხოვნებიც, რომლებიც დაკავშირებულია მაგალითად გარემოს დაცვით თუ შრომით უფლებებთან და უამრავი რაღაც, ხო? იმ დროს, როდესაც ჩინეთის ხელისუფლება ასეთ ქვეყნებს, საქართველო არ არის ყველაზე ესეთი მაგალითი, იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული, თქვათ, ესენი გვაქვს წინაპირობები, თუ პირობები გვაქვს დაყენებული ევროკავშირისაგან და ბევრ ამეზე ასე ადვილად ვერ წავალთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ აფრიკაში რა ხდება, რომ იქ ნებისმიერ რაღაცის გადადება მოხდება გვერდზე, თუ თქვათ, თავრობა შეუძლია იამაყოს იმით, რომ ჩინეთთან მიაღწია მრავალ მილიარდიან პროექტებზე წვდომას. აფრიკაში მით უმეტეს ეს მართლა მრავალ მილიარდებზეა საუბარი, იმიტომ რომ იქ მოსახლეობაც მილიარდი მოსახლეობა არის და იქ სხვა დონის თქვათ ჩარევა არის უფრო საჭირო, უფრო დიდი პროექტებია საჭირო და დიდი ქვეყნებია. საქართველოში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს რამდენიმე კონკრეტული მიმართულებით მიდის, მათ შორის რიკოთის უღელტეხილზე ძალიან დიდი პროექტია და მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ჯობდა ასეთი პროექტები უფრო სერიოზული კომპანიებისთვის, რომელთანაც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად გამჭვირვალებაზე ადვილი საუბარი თუნდაც, მაგრამ მეორე მხრივ პასუხისმგებლობაზეც უფრო ადვილი საუბარი თუ რა მოხდება. და მათ შორის იმიტომაც, რომ ხელისუფლება საქართველოში ადრე თუ გვიან შეიცვლება, ხო, თქვათ, ნეიტრალურობა რო გამოიჩინოთ ამ საკითხში, ხო, და ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ დავიცოდეთ და მოსალოდნელია იმისი, რომ ამ დაშვებულ შეცდომებზე, დღევანდელ დაშვებულ შეცდომებზე ვინ პასუხს აგებს, ძალიან დაბალი იქნება, ხო, თქვათ 10 წლის მერე თუ რამე გამოჩნდება, ვინ მოძებნის იმას, ვინ მოაწერა ხელი ამ კონტრაქტებს. მაგრამ როდესაც შენ მეორე მხარე ყავს სერიოზული კომპანია, იცი ვისთან დაიჭირო საქმე, და როდესაც შენ ყავს ჩინეთის ხელისუფლება და ჩინეთის ხელისუფლებასთან აფილირებული სამშენებლო კომპანიები, წარმოუდგენელია მათ პასუხი აგებინო რამეზე, ხო? მე უბრალოდ ვერ ხვდები რანაირად შეიძლება ეს მოხდეს.
ერთი მათ აგებინო და მეორე საკუთარსავე ყოფილ თუ მოქმედ ჩინოვნიკებს, ხო, ვინც ეს გააკეთა.
როგორ მოხდება ეს კონკრეტულად, მე არ მესმის. აი ამასთან დაკავშირებით ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, პირდაპირ ამასთან კავშირში არის, ადამიანებმა რომ გაიგონ რა განსხვავება არის ჩვენს მსოფლიოში რუსეთსა და ჩინეთ შორის. რუსეთი ჩვენ გვესაზღვრება, უკვე აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები ჩვენი. რაც შეეხება ჩინეთს, ჩვენ მასთან საზღვარი არ გვაქვს და მოსალოდნელობა ძალიან დაბალია, რომ ის სამხედრო გზით რაიმე ჩარევას განახორციელებს საქართველოში. და ამიტომ მე მგონია, რომ თქვათ, უფრო ადვილი დამოკიდებულება არის. ეს ისევეა, როგორც ახლა ტაივანის მოსახლეობას, რა თქმა უნდა, ნაკლებად აინტერესებს რუსეთი რას ჩადის თავის მეზობლებთან აღმოსავლეთ ევროპაში, ხო, და რა საფრთხეს წარმოადგენს. და მით უმეტეს ფილიპინელებს ხო, ტაივანელები მაინც მუდმივ დაძაბულობაში არიან და ყურადღებას აქცევენ
რა ხდება. მაგრამ
ფილიპინელებისთვის, რომლებიც დღეს საკმაოდ შეწუხებულები არიან ჩინეთის აგრესიული პოლიტიკით, თქვათ, სამხრეთ ზღვებში, ასე თქვათ, აზიის აღმოსავლეთში, მათთვის ალბათ გაუგებარი არის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ დაძაბულობაზე და ხიფათზე, რომელიც რუსეთიდან მოდის ჩვენს მიმართ, მათთვის ეს გაუგებარია. ისე როგორც ჩვენთვის შეიძლება უმრავლესობა მოსახლეობის უცნობიც კი არის ჩინეთის აგრესიული პოლიტიკის შესახებ, თუნდაც ვიეტნამის მიმართ და სხვა ქვეყნების მიმართ, სადაც მას მუდმივი პრეტენზიები აქვს ტერიტორიულიც და არა მარტო ამ მიმართულებით, ინდოეთის მიმართულებით საკმაოდ სერიოზული დაძებული ურთიერთობები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ რაღაცა ეკონომიკურ გაერთიანებაში მონაწილეობენ ჩინელები და ინდოელები. და დარწმუნებულია, რომ ეს კიდე მეტი პრეტენზიები გაჩნდება და კიდე მეტი თქვათ ასეთი აგრესიულობა გამოჩნდება ჩინეთის მხრიდან, და რაც უფრო უკანწავა მათი ეკონომიკა და არადამაკმაყოფილებელი გახდება ზრდაც და თქვათ ეკონომიკური განვითარებაც. ამიტომ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ყველაფერი ეს თავში უნდა გავიაზროთ, ჩემი აზრით, რა შეიძლება თქვათ ასეთ თქვათ დიდ ქვეყანასთან ურთიერთობაში ჩვენ რა პრობლემი შეიძლება წინ დაგხვდეს. რა თქმა უნდა, სარგებელზე საუბარი
შეიძლება. ეს საჩვენა სხვათაშორის ედისონ რისერჩის გამოკვლევა რო იყო საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები ბოლო, ესეთი ძლიერი მხარდაჭერა გამოკითხულებისა ჩინეთთან ამ სტრატეგიული პარტნიორობის მიმართ, ამ ასე ვთქვათ ურთიერთობის მიმართ, ვინაიდან ხო ესე რაღაცნაირად ადვილად აღიქმება. მართლაც მანძილის გამო, იმის გამოც, რომ ჩინეთის ტაქტიკები ისეთია, როგორ თქვა, ნაზი კი არა და რაღაცა შეპარვითია, უფრო გონივრული თუ არ როგორ დავარქვა, მისი მე ინტერესებიდან გამომდინარე ცხადია.
ზოგი სპეციალისტი იმასაც საუბრობს, რომ ჩინეთის თქვათ აქტიურობა შეიძლება დააბალასოს რუსეთის აქტიურობა და თუ ჩინეთი გამოჩნდება აქ როგორ დიდი მოთამაშე, შეიძლება ამან შეაფერხოს რუსეთის
იზიარებთ ამ მედგომებს, ცოტა პოლიტიკაზე გადავა.
ხო, მე ამას არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ პირველი ის, რომ
როგორც ხეირს ასე ვთქვა, ხო
ფიქრობ, რომ მაგალითად ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება მე-18 საუკუნეში, წარე გამოცდილება მივიღეთ, როდესაც ჩვენ თქვათ სხვა მეზობლებთან ურთიერთობების დაალაგება ვერ მოახერხეთ, ასე თქვათ, და ვერ მივახციეთ სამშვიდობო, ნუ ძირითადად მათი ბრალი იყო ცადე, ჩვენი ბრალი არაფერი არ იყო მან, მაგრამ საუბედუროდ დავეყრდენით უფრო აგრესიულ მესამე აგრესიულ მეზობელს, ასე თქვათ, მხარეს, რომელმაც შეთანხმება დაგვიდო, რომ მოგვეხმარებოდა პირიქით ჩაყლაბა ჩვენი სახელმწიფო, ხო, ჩვენი სამეფო გააუქმა, მინიმუმ ყველაზე დიდი თქვათ ზიანი შეიძლება რაც იყო ის, რომ ჩვენი სამეფო გააუქმა, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი დინასტია იყო მთელს ევროპაში, ხოლო ისტორიაში რომ არ გადავარდეთ, უბრალოდ ამაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ცხადია, რომ ჩვენ ძალიან დიდი დაფიქრება გვჭირდება. ხლა როდესაც ამას ვადარებთ რუსეთთან ერთი მხარეა, როდესაც ამას ვადარებთ სხვა პარტნიორებთან, რომელთანაც ჩვენ რომელთა იმედზე ვართ ბოლო 30 წელიწადია, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს პარტნიორები პრაქტიკულად ყველანაირად დგამენ, სიჩქარე არ მოხდენ ჩვენ უბრალოდ. იმისი განსხვავება თქვათ იგივე აღმოსავლეთ ურთიერთობებსა და დასავლეთ ურთიერთობებს შორის ისევ იმავეში არის, რომ დასავლეთი ცდილობს, რომ შენ დაემსგავს მას და წინაპირობებს აყენებს მუდმივად, რომ აი შენ თუ მაგალითად სავაჭრო წესებს დაემორჩილები, დაგიახლოებ, შენ თუ ფინანსურ წესრიგს დაემორჩილები, რაზეც ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, უფრო ახლოს მიგიღებ, და შენ თუ პოლიტიკურ და სხვა ნაბიჯებს გადადგავ, რომ ადამიანის თავისუფლებები ძალიან მაღალ დონეზე იყოს, მაშინ ჩემიანი გახდები საერთოდ. თუ ამას არ აკეთებ, მაშინ გამიჭირდება ასეთი ნაბიჯების გადადგმა და დაველოდები, როდესაც გადადგა. არ უარყოფ არავითარ შემთხვევაში, ხედავ, რომ შენ ძალიან დიდი პოტენციალი გაქვს, რომ ჩემი კლუბის წევრი იყო, მაგრამ შევეცდები, რომ მაინც დაგიახლოო უფრო ახლოს იმ მომენტში, როდესაც შენ ამ პირობებს ყველაფერს ასრულებ. ეს პირობებიც კი არ არის, ეს არის თქვათ ღირებულებითი თქვათ ხედვები, რომელიც შეიძლება ჩვენ ბოლომდე ვერ მივედით და იქამდე და მაგალითად ერთ-ერთი მე აღნიშნავ რომ რაც განასხვავებს თქვათ რუსეთსა და დასავლეთს ეს არის ადამიანისადმი დამოკიდებულება ადამიანი დასავლეთში თავი ღირებულება არის და ყველაფერი კეთდება იმისათვის რომ მისი თავისუფლება მისი თქვათ ეკონომიკური თუ პოლიტიკური თუ ნებისმიერ უფლებები იყოს ყველაზე მაღალ დონეზე განხორციელებული რომელიც სრულიად განსხვავებული არის მიდგომები რუსეთშიც და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. ამიტომ ჩვენი არჩევანი ჩემი აზრით საკმაოდ მკაფიო არის. საქართველო ყოველთვის იყო ინდივიდუალური თავისუფლების ქვეყანა და თავისუფლება ჩვენთვის მთავარი ღირებულებაა. ამიტომ ჩვენ არჩევანიც კი არაზრო არ ქონია სხვა ყოველთვის ვიღავით ამ არჩევანზე რომ დასავლეთი ჩვენთვის იმას კი არ ნიშნავს აუცილებლად რომ იმაზე რა ქვია კომპასზე ვიპოვეთ სად არის დასავლეთი არამედ იმას ნიშნავს რომ ჩვენთვის ორგანულად მისაღებია ადამიანის თავისუფლებების აი ეს მოდელი რაზეც ჩვენ საუბრობთ და მაგალითად ევროკავშირთან დაკავშირებით შეიძლება ბევრისთვის ცნობილი არ არის მაგრამ ევროკავშირი დაიწყო 4 თავისუფლების პრინციპით ეს არის ადამიანის კაპიტალის ინვესტიციების ანუ მიმოსვლის თავისუფლების თქვათ
სვეტებზე დგას ხო ანუ თუ როგორ
თქვათ საფუძველზე ხო და ამიტომ ცხადია ჩვენი ინტერესია რომ იმ სამყაროში ვიყოთ სადაც ეს თავისუფლება განხორციელებულია და ბევრი ადამიანი რომელიც ახლა უცხოეთში მიდის არ ფიქრობ მე რომ მათ ყველა მათგანი ასე გაჭირვებული არ ამეთ ისინი ფიქრობენ რომ მათი თქვათ
მეტი გასახანი
და მათი თქვათ შესაძლებლობების განხორციელება იქ უფრო ადვილია მაგალითად მე ყოველთვის ვამბობ აი 35 წელი ქუჩაში ვდგავართ ხო და ვცდილობთ რომ ჩვენი ქვეყანა რაღაცა ჩვენი გამოხატვის თავისუფლებებით მივიღოთ იქამდე სადაც რაზეც მოსაუბრობთ და ამიტომ შეიძლება არც ესე შორს არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მივიდეთ იქამდე, რომ აღარ დაგჭირდეს. თუმცა აგერ ხედავთ, რომ დასავლეთ ქვეყნებშიც დღემდე მიდის ეს.
არა, ამის ილუზია მე არ მაქვს, რომ ოდეს მე ქუჩაში დგომა არ დასჭირდებათ მოქალაქებს რამე ეტაპზე, იმიტომ რომ ქუჩაში დგომა პირდაპირი გაგებით არ და მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საბრძოლველია ქუჩაში გამოსვლა ერთ-ერთი ფორმა არის პროტესტის და პოზიციის გამოხატვის. ეს მუდმივი ბრძოლა რომ არის, ეს გაკვეთილი მგონი ვისწავლეთ და უბრალოდ მნიშვნელოვანი არის რაღაცა ვთქვათ განვითარებას მიაღწევ შემდეგ იმის დაცვა და უკან არ უნდა წახვიდე რადგან უკუსლების მაგალითებით ნახეთ და ვხედავთ მათ შორის ევროკავშირის სივრცეში დროებითია ხოლმე ჯერჯერობით მაგრამ ასე უბრალოდ რადიო პალიტრაზე დაუბრუნდით კარგა ხნის წინ მაგრამ ახლა თუ ვინმე შემოგვიერთდით რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრაზე გეტყვით რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ეკონომიკაზე რომელსაც წარმოგიდგენთ სამშაბათობით ახალ ეკონომიკ კურსკოლა საქართველოსთან ერთად და ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და გია ჯანდიერი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი ვუძღვებით ამ ეთერს სამშაბათობით დღეს ვლაპარაკობთ ჩინეთთან ეკონომიკურ ურთიერთობაზე ამ ურთიერთობის პერსპექტივაზე რისკებზე რომლებიც ახლავს და შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 5595500555 არის ასეთი გვაქვს მოკლე ტექსტური შეტყობინება მაგალითად ამ შეკითხვა ნაკლებად არის უფრო რიტორიკული რა ლოგიკურ და რაციონალურ ნაბიჯებს თავრობას ვერ გავიაზრეთ ვინ და როგორ მონები არიან თავრობას როგორიც და რა დროშიც რა უნდა იყოს ამ წუთას ამ ეთერში ახლა არ ვაფასებთ ჩვენი საუბრების მაინც ხო, ანუ ამის რკვევაში არ ვართ ახლა, უბრალოდ ეს უკვე აუდიტორიის და მსმენელის და მაყურებლის გადასაწყვეტია, ვინ როგორია, ჩვენ ვლაპარაკობთ პროცესებზე და რეალობაზე, ფაქტებზე, რომლებიც ხდება და რომლებიც უთვლით, რომ ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგვრჩეს, ვინაიდან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თქვენ საქართველოს მოქალაქეებს უკეთ გვესმოდეს თუ რაღაც ამ ეთერში თვლით რომ არ გვესმის სათანადოდ კარგად სწორედ ამისთვის გვაქვს ეს პირდაპირი კომუნიკაცია რომ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი ცოდნა გაგვიზიაროთ შეკითხვები მოგწეროთ და ასე შემდეგ ბანოგე შეუძლებელია ამ ეთერში არ შევეხოთ და ისიც არის ინტერესიც არის მსმენელისგან სვენელისგან ანაკლის პორტის შესახებ, ინტერესის შესახებ ამ პორტის მიმართ, რომელიც ჩინეთმაც გამოხატა და რომელიც გამოხატა აგერ 2-3 დღის წინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. YouTube-ზეც გუწერენ და მივაქცევ ყურადღებას, უბრალოდ ჯერ ამას მინდა რომ შევეხოთ. ახლა გვაქვს ის პირობები კიდევ პლუს, რომ და აუცილებლად ამ კვირაში სხვა რუბრიკაში შევეხებით ამ ნაწილს უკვე, ვიცით რუსეთის კრემლის გადაწყვეტილება ოჩამჩირეში თავის სამხედრო საზღვაო, ასე ვთქვათ, ბაზის შემადგენლობის ნაწილის განთავსებაზე უსწორედ უკრაინაში ომის და უკრაინის წინააღმდეგ ომის კონტექსტში. ამან გამოიწვია ცხადია შფოთი არა მხოლოდ საქართველოსი და საქართველოს მოქალაქეების, მაგრამ ამას სხვა რუბრიკაში შევეხებით. უბრალოდ ჩინეთისთვის ამასაც ესეც ფაქტორი არის და იქნება ცხადია გადაწყვეტილებების მიღებისას. გისმენთ ბატონო გიაბოდიშვილი.
ხო, რა შეეხება ამ პორტს, ჩემი აზრით ეს უფრო დაკავშირებულია იმასთან, რომ ვთქვათ, ყირიმის პორტები არ არის ხლათ უსაფრთხო, ბოლო ხანებში უკვე ნახეს
და
ცდილობენ რომ
კი რუსეთის ხო
და ნაწილობრივ შეიძლება ისიც არის. ხლა ეს არ მგონია რომ ვთქვათ 1-2 დღის გადაწყვეტილება, ისინი ალბათ დიდი ხანია ფიქრობენ რომ თუ რაიმე ვთქვათ განვითარება იქნება მაინც ამ ანაკლის სპორტის მიმართულებით, მაშინ მათ ჭირდებათ რაღაცა მონაწილეობა რაც კუთხით მაინც. მეორე არის, თქვა, აფხაზები როგორ უყურებენ ამას, მეორე წარმოვიდგენია აფხაზები, რომლებიც ყველაფერს აპროტესტებდნენ. მათი ერთ-ერთი, თქვა,
ამას ნაკლებად მინდა ახლა უბრალოდ ამ რუბრიკაში დრო დავუთმოთ. უფრო აი მაგალითად ესეთიც არის, ზოგი თulis რომ ჩინეთის და რუსეთის საერთო ინტერესები არის ამ არეალში შავი ზღვის, ზოგი თulis რომ კონკურენტები არიან, რომ ერთმანეთს ანგარიშს გაუწევენ და პირიქით ერთმანეთს უყურებენ. არ არის ეს ასე რომ ერთი ინტერესები და მხნედ და ხალისით ერთად მიაბიჯებენ რომ იტყვიან. არ არის ეს ასე, ასეთი ურთიერთობა ყველაფერი ინტერესებს ეფუძნება და პირიქით იკვეთება მათი ინტერესები. ეჯახება რიგ შემთხვევაში ერთმანეთს და აი ამ ნაწილში მინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით რა როგორ უყურებთ პერსპექტივას? შეიცვალა ანაკლის მიმართ ეს?
ხო, ვინც ახლა ანგარიშს
ძალიან მალე ავაშენებთო ღარიბაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ხო, ვინც ახლა ანგარიშობს ამას ამ პორტის ვთქვათ მომავალს, ასე თუ კალკულაციებს აკეთებს, მათ ალბათ უნდა გაითვალისწინონ ის, რომ რისკის ფაქტორი გაიზრდება ცხადე ოჩამჩირეში თუ ვთქვათ სამხედრო გემები იქნებიან, მათ შეიძლება პრობლემები შექმნან ვთქვათ გემებისთვის, ხო, შემომავალი თუ გამავალი გემებისთვის. ზოგადად მე საკითხი იმდენად მაინტერესებს, რამდენადაც სულ ვეძებ რომ ვინმეს დათვლილი ქონდეს ეს, რა შეიძლება ანაკლის სპორტმა გააკეთოს და რა დონის ვთქვათ შემოსავლებზე შეიძლება საუბარი. მაგალითად ადრე ვისაუბრეთ თქვენთან რომ წელს 9 წელიწადში სულ რაღაც 95 მილიონი ლარი შემოვიდა ტრანზიტიდან, საგზაო ტრანზიტიდან საქართველოში. არ მგონია რომ ეს რაღაცა დიდი თანხა იყოს, 95 მილიონი ლარი, 50 მილიონი ევრო.
იმ პირობებში, ხო, ეს შეიძლება დააბრალო ინფრასტრუქტურის განვითარებლობას, გამტარუნარიანობის ნაკლებობას.
ხო, აი
მან მოზიდვის პერსპექტივაზე
თქვა. ხო, კი ბატონო, მაგრამ მეორე არის რომ ჩვენ თუ ინფრასტრუქტურულ ჰაბად ვიქეცით მართლა, ხო, შეიძლება აღარ გამოვიდეს ჩვენგან ტურისტული ხაბი მაგალითად. ეს ხო
დამფიქრებელია, საფიქრალია, კი.
უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული დატვირთვა ექნება პატარა ქვეყანას, ხო? ახლა სინგაპურის უზარმაზარი ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მქონე პატარა ქალაქი არის, ხო, მეტი არაფერი, მაგრამ ანუ ყველაფერი დასანგარიშებელია ჩემი აზრით, მარტივი რაღაცა არ არის. რაც შეეხება ჩინელების ვთქვათ ამას, რა თქმა უნდა მათ რაღაც დონეზე ექნებათ ვთქვათ ამაზე. ახლა რუსებისთვის, ჩინელებისთვის ეს არის რაღაცა რომ ერთი რამდენიმე ათეულ მილიონს კიდე გადაყრის ალბათ. არა მგონია რომ თქვათ ჩინელებისთვის ეს ძალიან დიდი.
რატომ უნდა გადაყაროს თუ კონკრეტული ინტერესი თუნდაც
არის? ასე აკეთებს, ბევრგან გააკეთა ასეთი რაღაცა და ამიტომ მცდელობის ამბავი, ანუ ჩინეთის კომუნისტური პარტია ამ შემთხვევაში რაღაც ბიზნესმენი ვით გამოდის, რომ მოდი ახაც ვცადოთ რაღაცა და მეორე მხრივ თავისი ფეხის ჩადგმა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად უფრო საინტერესო არის ჯერჯერობით ჩინური თქვათ საერთაშორისო პროექტები, უფრო პოლიტიკური პროექტები ვიდრე ეკონომიკური და მისგან სარგებელი მაინდამაინც დიდი არ აქვს ჩინეს. თუ არ ჩავთვლით რომ ძალიან ბევრგან ჩინელი მუშები ჩაყავს და მათ ამუშავებს, სხვა სარგებელი რა აქვს, უბრალოდ ძნელი გამოსაცნობი არის, ხო? რაღაც დაბალ პროცენტიან კრედიტებს.
და ხო, ეს გვახსოვდეს უნდა რომ ჩინეთი როცა ლაპარაკობს ამ თავის გზაზე, სარტყელზე და ამ შემდეგ ჩინეთი ეძებს სწორედ ალტერნატიულ გზას რუსეთის ალტერნატივას, რუსეთისთვის თავის ასარიდებლად.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
ევროპასთან დასაკავშირებლად და
ეს სანქციები მალე არ გაუქმდება რუსეთის მიმართ, ალბათ ისინი ფიქრობენ და ამიტომ რუსეთი არ არის ჯერჯერობით გასაგები ალტერნატივა. ნუ დანახარჯები გაიზარდა, ფაქტია, რუსეთის გავლით. და რუსეთის გავლით შეიძლება რუსეთზე გაგატარო, მაგრამ რუსეთის გავლით ვერ მოხვდები ევროპაში მაგალითად და ყველა საზღვარი დაკეტილი აქვს იქითკენ ევროპისკენ წავიდეს, ხო?
ეს რა ძალიან კონკრეტული ინტერესები ბანდაგია, სულ 4 წუთი დაგვრჩა და ეს YouTube-ის თუ YouTube-ის მაყურებელს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, რომელიც წერს რომ რამდენიმე სიტყვა რუსეთის ეკონომიკაზე რომ თქვათო, ბევრს ლაპარაკობთ ამ რუბრიკაში ამ თაობაზე, მაგრამ ამბობს რომ მე თვითონ ვარ ახლა ჩამოსული რუსეთში. ცეთშიო და ყველაფერი გაცილებით იაფია ვიდრე ჩვენთან. რატომ ხდება რომ სანქცირებულ ქვეყანას უფრო იაფად აქვს ყველაფერი ხელმისაწვდომი ვიდრე ჩვენო? ყველაფერი რა არ ვიცი სხვათაშორის გისმენთ?
ხო, ახლა მე რუსეთში ფასები არ შემისწავლე, მაგრამ შეიძლება ვუთხრა რომ არა მარტო რუსეთში, ბერლინიდან ჩამოვიდა ახლახანს და ძირითადად ორჯერ იაფია ყველაფერი ბერლინში. ეს ალბათ მთავარი კითხვა უნდა იყოს მთავრობისთვის. არა ანაკლის პორტი და არა ჩინეთთან გაურკვეველი ხასიათის შეთანხმების გაფორმება, არამედ რატომ ხდება რომ საქართველოში ყველაფერი თუ გინდა დაგისახელებთ რა არის პრაქტიკულად, როდის შედიხარ და ეს არ მარტო გერმანიაში არის, თავიდან მეგონა ბერლინში ასეთი ესიაფი, მაგრამ ჩემი მეგობარი ჩამოსულიყო ლონდონიდან, რომელიც ერთ-ერთი უძვირესი ქალაქია მთელ სოფლიოში და მანაც ყვა რომ რა ხდება ხო, ორჯერი ძვირია ყველაფერი ვიდრე ლონდონშიო. და ეს უფრო საინტერესო საკითხია ჩემი. მე მაქვს ჩემი მოსაზრები რატო ხდება ეს, მაგრამ ახლა 3 წუთში თუ 2 წუთში ვეღარ მოვასწრებ, მაგრამ მეორე არის რომ რუსეთში ახლა ცხადია რომ შეზღუდული პირობებია და ის იქაური პროდუქცია ცხადია უფრო იაფად იყიდა, ვერსად ვერ გააქვთ და თავის ქვეყანაში
იყიდა. რაღაცა ექნებათ ხო ჭარბი უკვე რაღაცა
შეიძლება. ის შეკავების პოლიტიკა, რომელიც მთავრობამ შემოიღო, რომ რუსული რუბლი უფრო მეტად არ გაიქცეს და ინფლაცია არ გაიქცეთ, ეს მეროსრი უზრუნველყოფს იმას, რომ ფასების დონე იყოს შენარჩუნებული იმ დონეზე, რომ მოსახლეობის მხელვარება არ გამოიწვიოს. მაკუთხით ცხადია რომ უშოა when I ჩვენი თავრობასაც მოუწოდებ რომ იმაზე იფიქრონ რატომ ხდება, თქვათ, როდესაც მე ვსაუბრობ რომ ორჯერ ძვირია ჩვენთან, ხო? ახლა მაღაზიაში შეხო გეტყვია რომ ჩამოტანო ხო უნდა და ეს პატარა ყავის ქილოს რა ჩამოტანა 10 ცენტია მეტი კი არა ეს, ხოლმე ესე ტყუილები არავინ დაიჯეროს რომ ჩამოტანაჯდება მისი და ეს რა მაღაზიის ფასები გერმანიაში, როდესაც გამოგაქვს ცხადი უფრო იაფად გამოგაქვს გერმანიიდან დამატებულებას გადასახადს გიბრუნებენ. ამიტომ რაღაცა სერიოზული საკითხი არის ეს და ამას გაცილებით მეტი ყურადღების მიქცევა ჭირდება. და ასევე დამნიშნულოვანია რომ ამ საკითხებში ჩვენ გქონდეს უფრო დიდი, თქვათ, დიდი დისკუსია და არ მარტო თქვათ თავრობას ვცდილობთ ჩავრთოთ ამ დისკუსიაში, რასაც ჩვენ ვცდილობთ ხო ახლა, რომ თავრობას ეს პრობლემები დავანახოთ, ხო? არამედ ნებისმიერი პოლიტიკური, ვთქვათ, მონაწილე, პოლიტიკაში მონაწილე ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ნუ ეხლა ეს რა პრობლემა არის, დადებენ და მე ჩვენ გავაუქმებთ. ასე არ არის, არ ჩინეთი და არც რუსეთი არ აპირებს, რომ შენ გაპატიოს ხელმოწერილი შეთანხმებების შეუსრულებლობა.
დრო აღარ გრჩება სამწუხაროდ, ხო? მნიშვნელოვანი არის. მინიმუმ რაც შეგვიძლია, რომ როგორც შეგვიძლია ასევე თალყური ვადენოთ ამ პროცესებს და ვეცადოთ რომ უკეთესად გავერკვეთ. იმაზე მეტი გავიგოთ, ვიდრე გვეუბნება. აღარა
გვაქვს 10 წამი.
არა, გავიციშებით.
მე წეომ თქვი რომ ჩინეთთან ჩინეთს გაუჭირდება, არ გაუჭირდება ჩვენთან ბრძოლა, მაგრამ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ჩინეთთან დადებული შეთანხმების პირობის შესრულება მათი მხრიდან. და ასევე ჩვენ ნახეთ ახლა ხანს, რომ რუსეთში არ შეუშვეს ეგრეთ წოდებული სომხური კონიაკი, ეს ძალიან სერიოზული გამართლებელი, კიდევ ერთხელ სერიოზული გამართლებელი სიგნალი იყო. რომ ქართული ღვინოები შეიძლება უახლოეს ხანაში იყოს.
ჩვენი დღეს ხო რაღაც ქცევა ჯერ იქება, მოდის.
მაგალითად ჩვენი ჩინეთისკენ მიდრეკილება შეიძლება დაგვიჯდეს, რა, ჩვენ ჩინეთი გინდათ ახლა
ნახოთ. კი, ყველაფერი შეიძლება. და უპროგნოზოდ სრულად მოულოდნელად ძალიან დიდი მადლობა. დია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი, გახლდათ თანაწამყვანი რუბრიკისა, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამშაბათს, დილის საუბრები ეკონომიკაზე. მე გემშვიდობებით, ბატონო დავით, მოგესალმებით მაყურებელ დავით საგერბა გადაცემის ბოლოს და ხო, მერე მიუბრუნდები შემდეგ ეთერში, დრო აღარ გვაქვს. გემშვიდობებით მე ხვალამდე, ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cheers. Song with the wind, the freedom bell, hope you